Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam do 12 časova. Danas, tokom prepodneva, počinje magazin na prvom Radio Beograda 1. Neke od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u današnjoj emisiji najavit ću vam naravno na početku. Novi pandemijski talas preplavio je svet usled pojave omikron soja, to svi znamo. On je utrostručio broj inficiranih, a istovremeno naučnici su izgleda otkrili novu, zanimljivu, da tako kažem, varijantu virusa korona, nazvali su je Delta Kron. Ova je moguća varijanta hibrida COVID-a, pojavila se na Kipru, a tim stručnjaka koji ga je otkrio nazvao ga je upravo zbog toga Delta Kron, zato što njegov genetski potpis liči na omikron unutar delta genoma, dakle kao da su oba soja virusa zajedno. Nedavno je također, podsjećam vas, zabeležena takozvana blizanačka epidemija, to jest prvi slučajevi flurone, to je sad kombinacija gripa i virusa korona. E sad, pitanje koje mi danas postavljamo je kako nauka objašnjava pojave ovakvih kombinacija virusa koji deluju istovremeno i tako komplikuju i onako tešku epidemijsku situaciju. Danas će sa nama o tome razgovarati Jelena Begović, ona je naučni savjetnik i direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Da li ste za utvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? To je pitanje na koje će građani odgovarati sa da ili ne na referendumu koji bi trebalo da bude održan u nedjelju 16. januara. Kakve promjene u funkcionisanju pravosuđa donose predložene izmjene i da li garantuju veću nezavisnost ove grane vlasti? To su neka od pitanja za sudiju penziji Omera Hadži Omerovića, koji je naš današnji sagovornik. A sa prvim snegom i niskim temperaturama napune se i prihvatilišta za decu, gde više desetina mališana sa ulica glavnog grada potraži pomoć svakog dana. Pandemija je dodatno osiromašila korisnike svratišta, deca dolaze sve češće i u većem broju, a s obzirom da u zatvorenom prostoru istovremeno ne sme da boravi previše dece, njihove potrebe se zadovoljavaju po principu hitnosti. Kako im pomoći, šta im je u ovom trenutku najpotrebnije, da li smo ih se setili i tokom ovih praznika, to su neka od pitanja za našu sagovornicu Minu Lukić, ona je koordinatorka svratišta za decu. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1, 10 je časova i 8 minuta.
Invisible d'un cadeau de passage et arrogant.
10 je časova i 11 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. I naša prva tema je priča koju sam evo i najavila, dakle Delta Kron, nova varijanta korone ili kontaminirani uzorci, kako kažu neki naučnici, ili čak i laboratorijska greška. Dakle, govori se o tome da li ovaj hibrid virusa tačno izolovan ili se tu nešto drugo dogodilo, a zatim šta je flurona i koliko je opasna, i uopšte ta priča o hibridima virusa koja se sad posljednje vreme pojavila je zanimljiva tema. Zamolili smo da nam to objasni Jelena Begović, ona je naučna savjetnica iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i hvala na vašem vremenu.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Također i vama. Ono što smo želeli je da nekako razumemo, mi kao šira javnost, da li su običajni ovakvi hibridi virusa, kakva je to pojava uopšte i šta ste vi do sada saznali o Delta Kronu?
Evo ovako, nedavno su sa univerziteta na Kipru jedna grupa naučnika objavila da su detektovali takozvani novi soj korone, Delta Kron, i oni su u toj objavi pokazali da je u stvari se radi o Delta soju, znači Delta genetičkoj informaciji, koja ima još dodatno neki potpis koji je iz Omikrona, što znači da ima dodatne promjene, mutacije koje su karakteristične za Omikron. Međutim, koliko ja vidim za sada, najveći deo naučne javnosti je vrlo oprezan što se ovoga tiče, i uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, koja za sada stoji iza stanovišta da se preradi o nekom artefaktu tokom sekvenciranja ili kontaminaciji, što može da se desi. Znači, u ovoj metodologiji to može da se desi, tako da mora veći broj nezavisnih laboratorija to da potvrdi kako bi to postalo validno. Međutim, treba naglasiti da u suštini potencijalno može da se desi kombinacija dva soja, recimo na primjer Delta i Omikrona, s obzirom da su oni jako prisutni trenutno na globalnom nivou populacije, znači cirkulišu. Može da se desi da oba soja uđu u ćeliju, i to je moment kada oni, ajde kažem, raspakuju iz jedne kutije svoj genetski materijal kako bi ga umnožili i napravili nove viruse. U tom momentu može doći do procesa koji mi zovemo rekombinacija, znači da se iskombinuje genetski materijal tako da vi dobijete u suštini novi soj virusa koji je kombinacija ova dva koja su ušla u ćeliju. Međutim, za sada zvanično nema potvrde da se to desilo, što ne znači da ne može da se desi, opet moram da podvučem. Ali također postoji verovatnoća, s obzirom da vidim da spekulišu da te promjene koje su oni detektovali da su poreklom od Omikrona, se nalaze u jednom delu genoma koji, gde, ajde kažem, veća mogućnost greške tokom sekvenciranja. Tako će trebati još malo vremena da se, da se to proveri. S druge strane, ovaj profesor Kostrikis, u stvari koji je otkrio to, on tvrdi da nije došlo do rekombinacije, znači ovog procesa koji sam trenutno objasnila, nego smatra da je u stvari Delta soj sam po sebi počeo da se menja i da dobija mutacije, ajde da kažem, da fiksira mutacije koje su karakteristične i za Omikron, kako bi mogao pod znacima navoda se takmiči sa Omikronom. Znači, po njemu je to u stvari borba sad između dva virusa, jer trenutno Omikron zaista se mnogo efikasnije širi i počinje da preuzima preuzima savanu njegovu, jel tako, i neke izvore za njegovo preživljavanje, i on smatra da je u stvari došlo do novih mutacija u Delta soju, a da nije se desila rekombinacija. Ali mislim da treba sačekati potvrdu ili potvrdu za ili protiv da se ovo uopšte dogodilo, odnosno da imamo Delta Kron soju opticaju.
Da, inače, Kostrikis je izjavio za jednu američku televiziju da sve ovo što je on otkrio ukazuje na evolucioni pritisak na soj predaka da mutira. To zvuči zanimljivo i potvrđuje sad ovu tezu o kojoj ste govorili.
Da, tako je. Znači, selektivni pritisak za virus predstavlja naš imunni sistem. Naš imunni sistem mi pojačavamo zahvaljujući pre svega vakcinama. S druge strane, različiti lekovi koji se daju i koji sada mnogo uspešnije nego pre dve godine umanjuju simptome i pomažu pri lečenju ove bolesti, također predstavljaju selektivni pritisak. S druge strane, s obzirom da je on sada stvarno i dalje, nažalost, široko rasprostranjen, i dalje ta neka globalna strategija opšte vakcinacije definitivno trenutno je vrlo neuspešna. Tako, mi imamo 2-3% vakcinisanih u Africi, vrlo nizak procenat inficiranih u, recimo, Indiji. A i Delta soj je došao, suštinski nastao je u Indiji, u velikoj jednoj populaciji, u Južnoafričkoj je najverovatnije nastao i ovaj Omikron. Tako da i dalje će se ovo kako se dešavati. Znači, ovaj virus će se i dalje menjati, da li će doći do rekombinacije između dva soja, da li će soj sam po sebi da se menja, sve su to neke mogućnosti i opcije koje mogu da se dogode.
Dakle, to što zovete rekombinacijom ukazuje i nama koji vas sada slušamo da je kombinacija dva soja moguća, da se one na neki način ujedine u jedan. E sad, da li se to dogodilo sa fluronom, za koje imamo dokaze da se pojavila i u Izraelu pa i u Hrvatskoj, možda još u nekim zemljama među vremenu, dakle virus gripa i korone, ali to onda ne znači da je to jedan virus. Da li to znači da su nas istovremeno napala dva virusa?
E, tako je. Znači, prva ova priča što smo pričali, pričamo o potencijalnom nastanku novog soja virusa. Uh-huh. A flurona je u suštini bolest, ajde da tako kažem, odnosno stanje izazvano kada vam u organizam uđu dva različita virusa, u ovom slučaju virus gripa i virus korone. Znači, vi ste inficirani sa dva različita virusa. I zato je tu došlo flu od gripa i rona od korone.
Da.
Koliko sam sad pretraživala, vidim da tvrde da u Americi je već tokom 20. bilo slučajeva da su ljudi imali i grip i koronu, ali to nije ništa za neko veliko iznenađenje, nije široko, nije široko prisutna kao pojava, ali može da se desi. Za sada nema podataka da to dovodi do nekog težeg oblika, ali opet to sad zavisi od individualne genetike, od količine korone, gripa i tako dalje koja je ušla u sam organizam.
I ovde zavisi od pojedinačne situacije koji će virus eventualno biti jači, pa samim tim i neki simptomi, ili je to uvek izbalansirano, šta kaže nauka?
To je interesantno. Evo sad izašlo je nekoliko radova na tu temu, naravno rađeni su samo na tkivima. Uh-huh. Pokazali su da kada imate prisutanu koronu u ćeliji zajedno sa rinovirusom, znači to je jedan standardni respiratorni virus koji kruži u populaciji, pogotovo u zimi, da je manja količina korone, zato što taj rinovirus natera ćeliju da sintetiše jedan protein, interferon, koji u stvari sprečava umnožavanje korone. Vrlo interesantno. Ovo su stvarno preliminarni rezultati. Mm-hmm. I na tkivima su, znači daleko od živog organizma, daleko od prave situacije, ali to govori možda onda i zato nema toliko puno zajedničkih kombinacija gripa i eventualno korone, nego jednostavno jedan istisne ili drugi istisne ovoga. Tako da je to vrlo, vrlo je kompleksna situacija. I dobro, ova korona nas je možda i malo naterala pod znacima navoda da se više fokusiramo na ove organizme, na viruse koji definitivno imaju jako, jako veliki značaj za čoveka, ne samo zdravlje, nego i evoluciju. Jedan dobar deo našeg genoma, pričamo 4-6%, su virusnog porekla, znači ugrađeni virusna genetska informacija u naš genom, i oni isto su tako neki selektivni pritisak i neki mehanizam evolucije čoveka.
I voljela bih još da čujemo i od vas u vezi sa Omikron sojem virusa korona, za koji se mogu čuti tvrdnje da je blažeg oblika u najvećem broju slučajeva i da to možda znači da mutacijama virus na kraju oslabi i navodi na pomisao da možda neće više biti tako strašnih sojeva i komplikacija u ovoj pandemiji i da to možda jeste čak i svetlo na kraju tunela. Šta vi na to kažete?
Ne znam da li je Omikron taj, u svakom slučaju će se svetlost apsolutno postoji i ova pandemija će u jednom momentu prestati da postoji i postaće neke lokalne epidemije verovatno koronom. Za sada, da, takođe ono što je bitno, ona se menja, jel tako? Taj protein, S-protein o kome konstantno pričamo, to je ključ za bravu koja postoji na našim ćelijama. Taj ključ se trenutno intenzivno menja, a i on ne može da se menja čistom logikom beskonačno. Uh-huh. Znači on u jednom momentu će biti nedovoljno dobar da otključava tu bravu i deluje da, koliko ja vidim i lekari se slažu sa tim, da za sada ipak manje izgleda napada pluća, znači više ostaje u ovim gornjim respiratornim delovima. Prvi od simptoma mu je sada neka upala grla, suvo grlo i upala grla u stvari. Najčešće sada više nema gubitka mirisa i ukusa. Znači promenio je i simptomatiku i bolest na neki način. Da li je on put da se taj ključ stvarno toliko pokvari da ne može više da nam otključava bravu ili to postane neki lokalni virus, još uvek ne znam. Ali to je definitivno smer u kome će ova pandemija ići, znači večno neće sigurno trajati. E sada, da li je to u pitanju 2 godine ili 3 godine, deluje da je ovaj omikron ipak blaža varijanta.
Dobro, sve još uvijek sa rezervom, naravno posmatramo situaciju. Još samo za kraj, gospođo Begović, kažu i stručnjaci da je upravo možda ta situacija sa omikronom koji se zaustavlja negde u grlu razlog što antigenski testovi ili brzi testovi nisu dovoljno dobri za otkrivanje. Upitna je ta situacija sa nekim rezultatom, dakle možete biti negativni, a u stvari niste, jer se teže otkriva iz nosa. Da li je to tačno, da li uopšte treba savjetovati ljudima? Naravno da treba da se testiramo, ali na koji način to sa omikronom raditi?
Da, apsolutno ne treba odustati od testiranja, čak i tog kućnog testiranja, čisto da smanjimo i opterećenje na kraju krajeva i na zdravstveni sistema i da dobijete što pre informaciju. Postoje neke indikacije da se smanjuje senzitivnost nekih testova. Neki testovi su recimo već pokazali da su ostali na istom nivou kao i sa deltom, neki testovi izgleda nisu. Da.
Ne, govorili smo o brzim testovima.
Htjela sam nešto drugo da kažem.
Dobro. Nema veze, slušamo vas.
Da, postoji indikacija da je možda za ovaj soj bolje uzimati iz grla, možda čak i kombinacija grla i nosa, da povećate verovatnoću da detektujete sam virus. Takođe, ono što sam ne pročitala juče jeste da mu je i period inkubacije značajno kraći, što isto tako dovodi upitno do tog negativnog rezultata. Kad dobijete negativni rezultat, nemojte se osloniti na njega, to je poruka. Znači pozitivan i dalje ostaje pozitivan i ne mora da se proverava. Negativni, ukoliko stvarno imate neke indikacije, idite uradite PCR koji je i dalje mnogo, mnogo senzitivniji i hvata ga u nekom širem periodu, a možda i ponoviti od tog prvog simptoma, ponoviti još sljedeći dan ili sljedeće 2 dana taj antigenski test da biste bili da biste povećali verovatnoću da uhvatite soj. Također imamo jako puno u populaciji ljudi koji su sada vakcinisani, koji su preležali koronu. Kod njih količina virusa je uvek manja, zato što imaju imuni sistem koji već redukuje taj broj. Tako da i kada se zarazite od osobe koja je već u vašem okruženju vakcinisana ili je preležala, a imamo ih puno, dobit ćete manju količinu virusa. Pa je mnogo teže detektovati malu količinu sa antigenskim testom. Tu je još uvek PCR bolje. Možda i sačekati pa tek pomeriti u odnosu na deltu, ponoviti možda test još jednom ili 2 puta da biste povećali verovatnoću da uhvatite virus.
Jasno nam je, mnogo hvala na ovim odgovorima. Čujemo se ponovo nekom prilikom kada ovakve teme budu aktuelne. Mnogo hvala za ovo što se uvek odazovete našem pozivu. Sve najbolje.
Nema problema, prijatno.
Prijatno. Jelena Begović, naučna savjetnica iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, bila naša sagovornica. Ovo je magazin Na Prvom, 10:26.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, govori o tome zašto voli roman Petrijin venac Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Glasači koji su osobe sa invaliditetom, nemoćna stara lica ili glasači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto, mogu da glasaju kod kuće ako o tome obaveste glasački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja ili to učine preko izborne komisije u svojoj opštini ili gradu počev od 48 časova pre glasanja. Slepi, nepismeni ili glasači koji su osobe sa invaliditetom imaju pravo da na glasačko mesto povedu pomagače koji će umesto njih popuniti glasački listić na način kojim glasači odrede. Glasači koji su osobe sa invaliditetom mogu da na glasačko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja u izvodu iz biračkog spiska koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Svima, svako može tebe da ima.
10:36, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. O koronavirusu i u nastavku emisije Omikron soj u Srbiji se širi kao požar, ambulante pune pacijenata i nema predaha za lekare, kažu vesti. Pritisak koje su trpele COVID bolnice u prethodnim talasima sada se prenosi na COVID ambulante, ispred gotovo svih su već danima veliki redovi. Informacija koja je zapravo stanje sa jučerašnjeg dana je da je prvi put registrovan petocifren broj novozaraženih, 13.693 od 37.402 testirana uzorka. Inače, kažu lekari da zabrinjava broj inficiranih među onima koji prvi put dolaze na pregled, a da je sve to posljedica upravo onoga što sam rekla na početku, omikron soja koji se pet puta brže širi od prethodnih sojeva. Što se tiče situacije sa COVID pandemijom, ići ćemo danas u Italiju. Vesti koje odande stižu su nas zainteresovala. Tu je uvijek sa nama Sanja Lučić koja nam se javlja iz Milana da nam ih prenese. Sanja, dobar dan i hvala na vremenu.
Dobar dan. Dobar dan iz Milana.
Ono što nas je podstaklo da vas pozovemo je najava, to jest već kao uvažena mera obavezne vakcinacije 50+, kažu, dakle, za građane iznad 50 godina. Zanima nas naravno situacija i šta je do toga dovelo i kako sad to, je to odlučeno, šta se dešava?
Da, sve to je tačno što ste rekli, naime to je već stupilo na snagu. To je peti dekret, čisto da vam kažem, od kraja novembra koje je uvela vlada, tako da ljudi više ne znaju koje su mere trenutno i kada stupilo na snagu, koje su na snazi. Zaista je sve postalo toliko haotično da jedino što smo shvatili jeste zapravo da ljudi koji nisu vakcinisani, bilo da imaju preko 50 godina ili ne, ne mogu više skoro ništa da rade, sem odlaska u samoposlugu, apoteku i bolnicu. Znači, ko god nije vakcinisan, ne može više dođe ni u gradski prevoz. Eto, to je prosto, da kažemo, nekako generalna slika. Sada detaljnije o tome, vlada je tu odluku donela, znači, još 8. januara, kada je objavljena u zvaničnom listu i od preključe, dakle, od ponedeljka 10. januara, imali smo priliku da se uverimo, da počnemo da se uverimo kako to zaista izgleda u praksi, jeli? I ono što je jasno definitivno i na ostale prostora za bilo kakve, da kažemo, konfuzije, jeste to da svi koji nisu vakcinisani, a kao što ste vi rekli, imaju preko 50 godina, neće više praktično ovde ništa moći da rade od svojih uobičajenih normalnih životnih aktivnosti. I iako je zvanično uvedena obavezna vakcinacija za sve preko 50 godina, ona je zapravo, da kažem, obavezna za sve građane, jer kogod ne posjeduje tu takozvanu super zelenu propusnicu, koja znači upravo to, znači vakcinaciju, građani zaista ne mogu više praktično ništa. E sada, u Italiji su trenutno, da kažemo, na snazi dve zelene propusnice. Jedna je ta osnovna zelena propusnica, bazična, koja se dobija testiranjem, a druga je taj super green pass koji podrazumeva da je osoba vakcinisana. E sad, da biste vi ušli u gradski prevoz, da biste išli na bilo kakva dešavanja, da biste sedeli u restoranima čak i napolju, da odlazite u teretanu, u bazen, hotel, na skijanje, znači na skijanje kada uzimate ski pas i koristite žičare, za to sve morate da imate vakcinaciju. Bazična zelena propusnica se dobija testiranjem, kao što sam rekla, i potreba vam je za odlazak kod frizera i u kozmetičke salone. I to stupa na snagu od 20. januara. A od 1. februara se ponovo uvode nove mere koje podrazumevaju da će zelena propusnica koja se dobija testiranjem biti potrebna za odlazak u poštu, u banku i u tržne centre. Dakle, puda sem za odlazak u prehrambene prodavnice, apoteke i bolnice. Ja ovo pokušavam sada da vam kažem najjasnije moguće, međutim, verujem da je već haotično samo po sebi. Zamislite kako Italijanima. Mislim, u principu šta radi italijanska vlada i šta čini? Ona čini sve da primora ljude. I one koji su apsolutno, da kažemo, protiv bilo kakve vrste vakcinacije, znači takozvani Novax, i one ljude koji imaju bilo kakvu sumnju prema ovoj vakcini, na ovaj način jednostavno nemaju gde. Ja imam u toku, da kažemo, obavljajući ovaj posao, imala sam priliku da čujem o ljudima koji su se odselili iz Italije, upravo iz toga što nisu želeli da budu potvrgnuti tom, da kažemo, obaveznom sanitarnom tretmanu, kako ga ovde zovu, TSO. ljudi koji su jednostavno odlučili da nakon što im je zatvoren, odnosno suspendovan rad, na primjer veterinarima nekima koji kako spadaju u zdravstvene radnike, oni odavno imaju obaveznu vakcinaciju, kada jednostavno su, je taj jedan čovjek za koga znam zatvorio i otišao, sad ne znam tačno gde, ali se iselio iz Italije i to nije jedini slučaj o kome znam. Ono što je interesantno je što Italija je praktično na prvom mjestu u svetu po vakcinisanim osobama, jer osobe koje imaju jednu vakcinu su skoro 90%.
A sa koliko doza se smatra da je potpuno vakcinisana osoba, sa dvije?
Da, ali isto tako kada vam istekne, dakle, da kažemo, taj super green pass koji vi dobijate sa dvije vakcine, vi ga nećete moći obnoviti ukoliko nemate i treću dozu. Tako booster, da je zapravo obavezan i booster. Boosterom je ovdje već vakcinisano 74% stanovnika. Znači, vrlo je visoko, da kažemo 90% znači sa jednom dozom, 86% sa dve i 74% sa boosterom. Tako da, jednostavno, Italijani nisu baš razumeli iz kog razloga se sada uvodi ta obavezna vakcinacija kada je toliko veliki broj ljudi već vakcinisan. I ono čemu razmišljaju i dosta, naravno, narod je potpuno podeljen i velike su svađe između pristalica ove vakcine i ljudi koji se boje ove vakcine. Tako da, da kažemo da je izašlo na površinu zaista dosta loših stvari koje ljudi jedni drugima govore, naročito na društvenim mrežama, ali ono o čemu sada razmišljaju Italijani, obzirom da su sada, do sada morali da potpisuju saglasnost o tome da na sebe preuzimaju svu odgovornost za sve negativne posljedice vezane za vakcinu, ko je sada odgovoran zapravo u momentu kada država je uvela obaveznu vakcinaciju. Tako da su, da kažem, advokati i stručnjaci ustavnog prava objasnili da bi sada u ovom momentu država bila ta koja treba da odgovara. Međutim,
pošto je ona i odredila to kao obavezu.
Upravo tako, ali opet s druge strane, razgovarajući sa nekim prijateljima, znači nezvanično, sa nekim prijateljima koji su lekari, oni su mi objasnili da je se tako u tom slučaju, kao i sada, svaki put kada se nešto desi, eventualno nakon vakcinacije, većinom dobio odgovor, to nema nikakve veze sa vakcinacijom što vam se dogodilo. Tako da će možda država isto ići na tu, ali ne znamo šta će se dogoditi svakako.
A šta je, Sanja, sa situacijom koju je doneo Omikron soj? I pored toliko visokog procenta vakcinisanih, mnogo je zaraženih dnevno u Italiji.
U Italiji je veliki broj zaraženih, izuzetno veliki broj zaraženih, znači ja poznam jako puno ljudi koji su vakcinisani i koji su dobili Omikron soj, dakle koji jednostavno probio, da kažemo, tu
da sad već možemo reći da vakcina ne štiti od zaražavanja, a eventualno ovo što govore stručnjaci kojima verujemo je da štiti od težih oblika bolesti i hospitalizacije, što pokazuju i neke analize, jel tako, opterećenosti sistema bolničkog lečenja.
Tako je, vi ste rekli eventualno, što je definitivno negde...
A pošto nam ništa nije sigurno, razumete?
Tačno, jer ljudi ovdje vrlo često počinju da se pitaju, možda bi se ovako nešto dogodilo jednostavno posle dve godine, možda bi se virus oslabio sam po sebi i mi to ne možemo da znamo. Naročito od kada nam se razboleo jedan od da kažemo, virusologa najpoznatijih ovdje, koji je, verujte mi, 24 sata na televiziji, on je dobio nakon tri vakcine, on je dobio dakle virus i dosta tešku kliničku sliku je imao, tako da su ga liječili monoklonalnim monoklonalnom terapijom i on je rekao da mu je ona dosta pomogla, ali on i dalje veruje u vakcinu i tvrdi da svi treba da se vakcinišu bez obzira na tu sliku. Ja sad, sve ljude koji ja ovdje poznajem i koji imaju, ja sad ne znam, pošto Italiji kažu da imamo dvije vrste epidemije u ovom momentu, epidemija Deltom i epidemija Omikronom. Omikron je zaista...
To je i u Srbiji, tako da.
Jeste. Tako da ne... zapravo kada se rade testovi oni vam ne kažu vi u ovom momentu imate pozitivni ste na Omikron ili pozitivni.
Zato što ti zaključci traju više nedelja istraživanja, traže, da, to smo čuli također, da.
tačno. Tako da ono što sam još htjela da dodam jeste i da od 15. februara svi moraju da se vakcinišu u Italiji, svi ljudi koji rade na univerzitetima i znači to je prošireno, dakle i na njih, i ko to ne bude uradio izgubit će, neće izgubiti posao, ali će biti suspendovani, neće imati platu i kazne su izuzetno visoke. Svi u Italiji koji ne budu se vakcinisali dobit će kaznu od 100 eura, ali to sad deluje malo, u smislu neko bi mogao da kaže pa šta, nema veze, platit ću tih 100 eura, ali s druge strane, ako vi nemate zelenu propusnicu, a naravno nećete imati ako niste vakcinisani i uhvate vas da ste ušli negde gde niste smeli da uđete, onda su vam kazne od 600 do 1000 eura i svaki put tako, tako da onda to je zaista, iako je stresno naravno odlaziti bilo gde i morate da se testirate svaki put, ne samo što je stresno, nego izuzetno skupo. Tako da je vlada zapravo učinila sve da kažemo da taj obruč stisne oko građana i da nemaju gde. Premijer Draghi je održao konferenciju za štampu 10. januara, znači uveče ponedeljak, i rekao je da je sve ovo drugačiji pristup u odnosu na prošlost i jedini je način da se suprotstavimo tom četvrtom talasu tu COVID-a. On je izjavio da vlada želi da bude vrlo obazriva, ali ne da pretrpi ekonomske i društvene posljedice u smislu da mora ponovo da zatvara zemlju.
Da, i to je stalno taj jedan balans, da, to nam je.
Jeste, i odlučio je da nastava se održava u školama, jer on kaže da je to osnov demokratije, potrebno je zaštititi školu. Ponovo, naravno, odgovornost stavlja, da kažemo, na nevakcinisane, jer kaže da u ovom momentu je 2/3 ljudi koji su u bolnicama nevakcinisano, za ta 1/3 su vakcinisani. S druge strane, rekao da je uveo obaveznu vakcinaciju za ljude od preko 50 godina, jer je video da su ljudi zapravo koji imaju više od 50 godina ta rizična grupa za intenzivnu negu. On je svega pokušao da opravda, da kažemo, na neki način tu obaveznu vakcinaciju, skoro kao što smo rekli obaveznu za sve, bez obzira da li imate 50 ili ne godina, tako da ovdje ljudi govore, mi ne znamo iz kog razloga jednostavno nije uveo obaveznu vakcinaciju.
Da, to ne bi bilo mnogo različito od ovog što je uradio. Da.
Yes.
Hvala vam, Sanja, zaista. Vidjet ćemo da li će Italijane ovo da podstakne na imunizaciju ili vakcinaciju kad se budemo čuli u nekim narednim emisijama. Ali za sada ovoliko. Hvala najlepše.
Hvala, prijedno.
Sanja Lučić javila se iz Milana za Radio Beograd 1 i emisiju Magazin na Prvom. Još 11 minuta do 11 časova.
I've got another headache again.
u celoj Srbiji temperature u svim gradovima i mestima prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda su u minusu ili ti ispod nule i to je u saglasju sa prognozama. Danas očekuje dan ili dva koje nazivaju ledeni dan i to je onaj dan kada temperatura ne pređe u plus. Prema ovim podacima minus 1 je u Nišu, Negotinu i Zaječaru, minus 3 u Kragujevcu, Valjevu, na Paliću, minus 5 u Novom Sadu, minus 4 u Beogradu i Somboru i najhladnije na planinama, ali i u Kikindi, minus 7 i u Kikindi, na Crnom vrhu, Kopaoniku i na Zlatiboru. Što se tiče prognoze, najviša dnevna će biti između minus 2 i 0 stepeni, a u Srbiji se danas, kao što možete i da vidite, očekuje i došlo je do toga prestanak padavina i onog snega više neće biti, bit će čak možda i sunčanih perioda tokom dana. Malo da umereno oblačno sa slabim mrazom, ali pretežno sunčano u većem delu dana, tako glasi prognoza za danas. Sutra će biti hladno, naročito u jutarnjim satima, tada se očekuje umeren i jak mraz, najviša dnevna temperatura u većini mesta takođe kao i danas biće ispod nule, tokom dana malo i umereno oblačno, ali se zato u petak očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Koliko vremenu u magazinu na prvom radio Beograda 1. Završavamo prvi sat, a u drugom se bavimo temama koje smo već najavljivali. Govorit ćemo o referendumu, govorit ćemo o svratištima za decu i o još nekim temama. Ostanite uz nas za 5 minuta na našem programu Vesti i odmah zatim i drugi sat emisije magazina prvom radio Beograda 1.
Smene ci zatteme tette, tremo i tagli del carata. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore a maraviglia, con la rimel della ciglia, tu mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Forse è meglio se ci perdiamo di vista, ti chiedo scusa tra noi, è stata una svista. A cadere su questo divano siamo i primi in lista, fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Rissa per strada, portami a casa, verso le schiena di Campobello, eppure aggiungo il guaranà, a questo gin con l'acqua tonica. Sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi. Sono indecisa tra me e te, tra i miei tagli e il carattere. Se rubati nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore maraviglia, con la rimel della ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Guardo il soffitto, c'è una bella vista. Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Giuro che poi li ti chiamo, giuro che poi li ti amo. L'anima pesa quattro pence, la nostra anima ha no chance. E forse ora c'è troppo un senso, ora che siamo io e te. Sono indecisa tra me e te, tra i miei tagli del carattere. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore maraviglia, con la rimel della ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na početku posete Priboju, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je slobodnu zonu i tursku fabriku Flex Academy. U razgovoru sa turskim investitorom Vučić je rekao kako će država pokušati da im pomogne u zapošljavanju još 150 radnika, pored 300 već angažovanih, i najavio da će do kraja godine Priboj dobiti gas. Vučić će se u tom gradu sastati sa predstavnicima lokalne samouprave, političkih partija, privrednicima i predstavnicima obe verske zajednice. U dvorištu Hasanagine džamije predsjednik će razgovarati sa građanima Priboja, a potom obići manastir Sveti Nikola u Pribojskoj banji. Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić podneo je neopozivu ostavku i o tome pismom obavestio predsjednika Vučića i premijerku Anu Brnabić. Grčić u pismu koje objavljuju mediji navodi da, uz osjećanje lične odgovornosti, ističe da nije bilo dovoljno novih investicija. Upozorava da ukoliko Zorana Mihajlović ostane ministarka rudarstva i energetike duže od 3 mjeseca, elektroenergetski sistem Srbije, kako je naveo, osuđen je na potpunu propast. Grčićev ostavku je posle niza krupnih problema u proizvodnji električne energije u termoelektranama Nikola Tesla krajem prošle godine najavio predsjednik Srbije. U Elektroprivredi Srbije ispituju šta se dogodilo i koji je uzrok požara na odlagaču na kopu Tamnava Zapadno polje. U EPS-u navode i da su za ostale slučajeve nedavnih havarija podneli krivične prijave protiv poznatih i nepoznatih izvršilaca, ali nisu mogli da preciziraju protiv kojih poznatih lica su podnete prijave, pošto je postupak u toku. Prema nezvaničnim informacijama, u jednom od slučaja pravosudni organi su zakazali saslušanje. Zbog brzog širenja omikron soja virusa korona u Srbiji je najviše novozaraženih od početka epidemije. I pored velikog rasta broja novih infekcija, nije se drastično povećao broj pacijenata u COVID bolnicama. Pritisak je sada na COVID ambulantama. U Briselu se održava sastanak Saveta Rusija-NATO. Rusiju predstavljaju zamjenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Fomin. Sastanak se održava 2 dana posle razgovora o bezbednosnim garancijama između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi. Za sutra je zakazan sastanak Saveta Rusija-OEBS u Beču. U Kazahstanu je u protekla 24 sata uhapšeno oko 1700 ljudi zbog navodnog učešća u prošlonedeljnim nasilnim demonstracijama. Time je ukupan broj uhapšenih povećan na 12.000, a otvoreno je više od 300 krivičnih istraga o nemirima i napadima na policajce. U Kazahstanu su protesti počeli 2. januara zbog poskupljenja goriva i brzo su se proširili širom zemlje. Tokom narednih nekoliko dana demonstracije su postale nasilne sa desetinama ubijenih civila i policajaca. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković demantovao je informacije pojedinih medija o aktivnostima u decembru kada je bio pozitivan na virus korona. Ministar za imigracije Australije Alex Hawke neće ni danas doneti konačnu odluku o deportaciji Novaka Đokovića zbog dodatne dokumentacije koju je dostavio advokatski tim najboljeg tenisera sveta, koja se detaljno proučava, prenose australijski mediji. Novak je zvanično prvi nosilac na Australian Openu i jutro se odradio još jedan trening. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je izgubio od Los Angeles Clippersa sa 87-85. U poraženoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić bio je blizu triple-double učinka, pošto je za 37 minuta igre ubacio 21 poen uz 13 skokova i 8 asistencija. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 0 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura ponovo -4 stepena. relativna vlažnost vazduha 73%, pritisak 1017 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na našem programu je tačno u podne.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, 11 časova i 8 minuta. Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? To je pitanje na koje će građani odgovarati sa da ili ne na referendumu koji će biti održan u nedelju 16. januara. Kakve promene u funkcionisanju pravosuđa donose predložene izmene i da li garantuju veću nezavisnost ove grane vlasti? To su neka od pitanja za sudiju u penziji Omera Hadžiomerovića koji je u ovom trenutku sa nama. Hvala vam na vremenu, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako vi kao dugogodišnji sudija ocenjujete predložene izmene i da li su uvažene ključne primedbe koje su ste vi svojevremeno imali? Ja moram da podsjetim slušaoce, godinama ste bili u apelacionom sudu, ali i u društvu sudija koje je decenijama bilo aktivno u pisanju predloga i isticanju eventualnih nepravilnosti tokom brojnih reformi pravosuđa. Dakle, kako se sada vama čini ova predložene izmene o kojima će se i građani izjašnjavati u nedelju?
Se ne radi o idealnom tekstu, ali da se radi o jednom potpuno prihvatljivom tekstu izmena Ustava u datim okolnostima u kojima se sada nalazimo i odnosno da kažem svaki građanin će odlučiti sam da li će glasati da ili ne, ja ću glasati da. za ovakve izmene, jer smatram da je predloženi tekst bolji od postojećeg ustava. A da podsjetim, u ustavne promene, u izmene odredaba ustava koje se tiču pravosuđa, smo krenuli zbog toga da bismo smanjili politički uticaj ili drugim rečima da bismo ojačali nezavisnost suda. Ja ne znam sada koliko ima vremena, ali mislim da je možda potrebno dati nekoliko uvodnih napomena.
Apsolutno, sljedeće pitanje bi bilo šta se tačno menja, gospodine Hadžimerović.
Da bismo razumeli šta se tačno menja i zašto se tačno menja, mislim da moramo da damo nekoliko napomena da ljudi koji se ne bave, a malo ko se bavi ovom problematikom, zaista ustav je dosta abstraktan, suoparan, ne odnosi se neposredno na građane direktno, tako da malo o tome ljudi i znaju. Mislim da je potrebno da objasnimo prvo koji deo ustava se menja, mislim da je to sada jasno, da je to samo onaj deo koji se odnosi na pravosuđe. Zašto ga menjamo? Kao što smo rekli, da bismo pojačali nezavisnost sudova, sudija, odnosno sudske vlasti, da bismo smanjili uticaj politike. Vrlo bitno pitanje je da se shvati zašto sudska vlast uopšte treba da bude nezavisna, dakle koja je njena uloga u sistemu podele vlasti, i najzad kako se obezbeđuje ta sudska nezavisnost. I onda možemo doći do odgovora na pitanje da li ove izmene, kada budemo videli njihovu sadržinu, smanjuju mogućnost političkog uticaja koje je dosadašnji ustavni okvir pružao. Znate, pitanje nezavisnosti sudske vlasti, da se građani ne razumeju suštinu problema, ne razumeju možda tako mi ta je suština nezavisnosti sudske vlasti, da se najčešće opredeljuju prema nekom svom političkom uverenju, dakle da li veruju u jednoj stranci, da li veruju u onih strankama koji su na vlasti ili koji su u opoziciji, i u suštini njihov stav preslikava mišljenje stav ovih političara. To što znamo, uvek oni političari koji su u opoziciji govorit će da postoji pritisak na sudstvo, da sudstvo nije nezavisno, oni koji su na vlasti govore da toga nema, da nema političkog pritiska, sad se obrnu uloge, promeni se i priča. Zato mi se čini da bih samo u par minuta želeo da kažem ove uvodne napomene. Nezavisnost sudske vlasti proističe iz sistema podele vlasti za koju se naša država, koju većina modernih država opredelila, to što znamo, zakonodavnu izvršnu i sudsku vlast. Kakva je uloga sudske vlasti u tom sistemu podele vlasti? Njena uloga je da obezbedi da se svi u jednoj državi ponašaju u skladu sa zakonom. Dakle, da ne krše zakon, uključujući i izvršno iz zakonodavne vlasti, odnosno nosio se izvršno iz zakonodavne vlasti, dakle da i one koji su doneli zakone ili predložili njihovo donošenje budu u obavezi da te zakone poštuju. Ukoliko sudska vlast ne bi bila nezavisna od izvršne iz zakonodavne vlasti, ona ne bi mogla da ostvari tu svoju značajnu ulogu. Nezavisnost sudske vlasti se reflektuje na građane kroz njihovo pravo na pravično suđenje koje je garantovano i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i našim ustavom. Pravo na pravično suđenje u sebi uključuje i pravo građana da im sudi nezavistan i nepristrasan sud. U tom smislu, država je u obavezi da građanima pruži garancije da će zaista sudovi biti nezavisni i nepristrasni kada sude. I onda da objasnimo, nepristrasno sudija izražava njegov odnos prema strankama u konkretnom postupku ili, ajde da kažemo onako narodski rečeno, da ne navija ni za jednu stranku. I to se obezbeđuje tako što se propisuje da se sudijama predmeti raspoređuju nezavisno od toga ko su stranke, da sudi ne može se oduzima predmet, da je zabranjeno dodeljivanje predmeta u ličnosti sudije, da se sudija mora izuzeti kad postoje okolnosti koje ukazuju da bi on mogao biti pristrasan zbog nekog odnosa koji ima prema predmetu spora ili strankama. Nezavisno sudske vlasti izražava njegov odnos prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. I drugim rečima zabranjuje izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da utiču na vršenje sudske vlasti. Sada je pitanje kako to izvršna i zakonodavna vlast koji su u načelu mogućnosti da utiče na vršenje sudske vlasti. Jedna mogućnost je da ona sama preuzme ulogu da vrši ono što bi trebalo da vrše sudovi, a zapravo da počne da rade, da to vrše organi izvršne i zakonodavne vlasti, kao garanciju da se to neće desiti, država propisuje u Ustavu da, da sudske odluke mogu preispitati samo sudovi i niko drugo. Dakle, to je garancija da se one neće mešati, da neće vršiti sudsku vlast. Drugi način kako bi mogli da utiču na vršenje sudske vlasti jeste da donose neka obavezna uputstva o tome kako sudije moraju da tumače pravo, kada da smatraju da su neke činjenice dokazane ili ne, dakle da ukinu slobodno sudijsko uverenje. Kao garancija da se to neće desiti, u Ustavu se propisuje da sudije sude samo na osnovu Ustava, zakona, potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava. Dakle, to je garancija, pravna garancija da se to neće desiti. To ne znači da se to u realnom životu neće desiti. Zato postoje i neke druge garancije, to su takozvane stvarne garancije, da ćemo stvarno poštovati to da piše u Ustavu i da ćemo stvoriti uslove da se te ustavne garancije ostane. Treći način na koji bi izvršna i zakonodavna vlast mogli da utiču na vršenje sudske vlasti jeste tako što bi uticale direktno na ljude koji vrše sudsku vlast, a to su zapravo sudije, da izvršna i zakonodavna vlast sebi uzmu kao isključivu nadležnost ili da one imaju pretežni uticaj na rešavanje nekih pitanja koje su od vrlo velikog suštinskog značaja i za profesionalni život i za lični život sudija. Dakle, da utiču na izbor sudija, o tome kada će prestati njihova funkcija, razrešenju, o njihovom napredovanju, o tome da budu nepremestivi, da ne mogu da ih šalju kako hoće iz jednog u drugi sud, da im obezbede imunitet, da neće odgovarati za mišljenje koje su dali u vršenju sudijske funkcije. To su sada opet garancije, takozvane personalne garancije, dakle garancije koje se daju da bi se sudijama obezbedilo da će biti nezavisni i da neće niko vršiti, uticaj na njih. E dakle, sada kada vidimo da su to garancije, i to su takozvane pravne garancije, i mi sada govorimo o ustavnim garancijama. Ove garancije mogu biti pravne i u zakonima. Onda kada su u Ustavu, one su mnogo čvršće, zato što se Ustav teško menja, a i zakoni moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, dakle ne mogu da predvide neka rešenja koja bi izašla izvan onog okvira koji postavi Ustav. Zato su vrlo važne ove ustavne garancije. Normalno, čitav postupak od toj Venecijanska komisija se ne završava donošenjem izmjena Ustava i učestivanjem garancija, već to je samo prvi korak. A sljedeći korak vrlo važan jeste kako ćemo kroz zakone razraditi i ostale garancije nezavisnosti i kako ćemo u okviru ovih okvira koji su postavljeni rešiti pitanja ustavnih garancija. Dakle, merilo da li ovaj amandman ostvaruje svoj osnovni cilj, a to je da eliminišu utjecaj politike na vršenje sudske vlasti, ja mislim da taj cilj ne ostvaruje. Mislim da je taj cilj u principu neostvariv, da to svako izdanje izvršna i zakonodavna vlast se nikada dobrovoljno neće odreći mogućnosti da utiče na izvršnu i zakonodavnu.
A pitanje izgleda u kojoj meri je ostvariv sada, ali tako?
Pitanje u kojoj meri ćemo to postići. I ja mislim da, znate, tako bih to rekao, kada sada pogledate ovaj tekst i kada analizirate šta je dobro, ima neke stvari koje nisu najbolje rešene, ali mi glasamo o jednom celovitom tekstu i po mom mišlju on unapređuje sadašnji položaj u pitanju nezavisnosti, položaj sudija u pitanju njihove nezavisnosti, i to je razlog do čega ću ja glasati za.
I sad još pitanje, izvolite.
Da. Sad bih opet da vam kažem, nijedna, to sam i ranije rekao, nijedna politička vlast, izvršna i zakonodavna vlast, ja gdje se zovemo politikom, nekada su na vlasti, nekada su u opoziciji, neće da se odrekne dobrovoljna mogućnost ljudi. Uvijek je pitanje u kojoj meri će je društvo, nevladine organizacije, kroz, ili s druge strane kroz pritisak međunarodnih institucija, da kažem, naterati da se odreknu ili da same ograniče svoju vlast. Vrlo često se ističe kao argument, znate, da nisu političke prilike takve. To je i Venecijanska komisija u svom mišljenju kaže. Ukazuje na to da sadašnji parlament je u suštini, ajde da kažemo, jednopartijski, da ima dvotrećinsku većinu. I da bi zapravo trebalo čitav proces, koji zaista je bio dosta brz, da bude mnogo inkluzivni. Dakle, da uključi veći broj aktera u raspravu ustavu, uključujući i parlamentarnu ili van parlamentarnu opoziciju. Ali istovremeno da podsjetim, Venecijanska komisija poziva i parlamentarnu i van parlamentarnu opoziciju da se uključi na način na koji može ustavne promjene. Meni se čini da je pozicija bila dosta pasivna. Ovaj proces formalno traje relativno kratko, od trenutka kada je ušao u one ustavne i pravne okvire, kada parlament počeo o tome da odlučuje. Ali pre toga je bilo dosta rasprava kroz nacrt koje radilo Ministarstvo pravde. Neki predlog nacrta amandmana na ustavu koji je izazvao burnu reakciju u domaćoj stručnoj javnosti, pa i u međunarodnoj stručnoj javnosti i kod same Venecijanske komisije. I kao rezultat toga smo zapravo došli mic po mic, tako da kažem, do ovog teksta koji sada imamo i o kome ćemo se izjašnjavati. Ja mislim da je on znatno unapređen. Onaj prvi tekst, prvi tim nacrti koji radio Ministarstva pravde, koji su puno mišljenju, a rekoh i opšte prihvaćeno mišljenje struke, bili jako loši, možda u suštini pokazuje pravu nameru izvršne vlasti, šta bi ona želela, ali je pod pritiskom onih koji to mogu da legalno izvrše pritisak kroz argumentaciju, kroz pozivanje na standarde, smo došli do ovog teksta koji je po mojom mišljenju bolji od postojećeg, iako normalno nije idealan, da je bilo moguće pružiti mnogo vrstu i veće garancije. I uvek je sporno pitanje, u stvari svi, jeste pitanje, ja sada govorim samo sudijama, jeste pitanje Visokog saveta sudstva, kod tužilaca je to Visoki savet tužilaštva koji se predviđa ovim amandmanima i učešće četiri istaknuta pravnika u tom telu. Možemo o tome kasnije da govorimo. Zaista tako rješenje ostavlja otkrivena vrata mogućem političkom uticaju. Znate, četiri istaknuta pravnika koji treba da po amandmanima budu članovi Visokog saveta sudstva bi trebalo da budu vid društvenog učešća u kontroli, da kažem, u nadgledanju i rešavanju ključnih pitanja vezanih za sudstvo, ali nikako ne bi smeli da budu vid političke kontrole, mogućnosti političke kontrole, tako da će biti, čini mi se, vrlo važno kako ćemo kasnije urediti zakone, zakonima, pitanje kako se biraju ta četiri istaknuta pravnika, iako je Ustav tu već postavio neki okvir da to bira Narodna skupština normalno, ili na predlog svog odbora za pravosuđe na osnovu konkursa. E sad je pitanje tog konkursa kada se bude razrađivalo kroz zakone, to će biti pravo pitanje i za vlast i za one koji se zalažu za nezavisnost sudstva, na koji način ćemo to urediti.
E, za sad je ovoliko. Mnogo vam hvala na razjašnjenima za naše slušalce, za ovaj prvi korak koji nas čeka u nedelju. Mislim da ste dosta toga vrlo dobro objasnili, na čemu vam mnogo hvala. A što se tiče ovog daljeg postupka koji će se odnositi na zakone koji će učvrstiti sve ove promene, bit će prilike da o tome razgovaramo. Mnogo vam hvala, gospodine Hadžiomeroviću.
Hvala i vama na pozivu.
Prijatan dan, bio je to sudija u penziji Omer Hadžiomerović koji nam je govorio o pitanjima predloženih promjena Ustava, o čemu će se izjašnjavati naša javnost u nedjelju na referendumu. 11 časova i 23 minuta, talasi Radio Beograda 1.
Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije.
Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko ne može da zna kad muzika svira šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvijek istu pesmu i voda dobro teče kada obrnem česmu. Ti kad moje uši čuju muziku na struju, pa moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, pa moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, pa moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, pa moje srce bije u ritmu melodije. Preko telefona i muziku kad mi propusti kroz...
družicu ja dočekam jesom smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Neven Ereni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
11 časova i 28 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina prvom. Sa prvim snegom i niskim temperaturama napune se i prihvatilišta za decu. Dnevno oko 70 do 80 dečaka i devojčica sa ulica glavnog grada potraži pomoć. Pandemija je dodatno osiromašila korisnike sratišta, pa deca dolaze sve češće i u većem broju, naročito je to zimi slučaj naravno. S obzirom da u ustanovi istovremeno ne sme da boravi previše dece, njihove potrebe se zadovoljavaju po principu hitnosti. Postavljaju se pitanja kako im pomoći, šta im je u ovom trenutku najpotrebnije, da li smo ih se setili tokom praznika, a o tome ćemo da razgovaramo sa Minom Lukić, ona je koordinatorka sratišta za decu. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
I ono što je prvo pitanje, kako su deca provela novogodišnje praznike u svratištima i da li smo ih se dovoljno setili i tokom ove praznične euforije, šta im je najpotrebnije, šta su dobili?
Praznike smo proveli prosto očekivane. Mi znamo da će u to doba godine da bude velika gužva. Trudimo se da vezirimo dovoljno paketića. Ove godine su nam stvarno sugrađeni i prijatelji i ljudi koji nas inače podržavaju, ali i oni koji nas do sada nisu podržavali, stvarno su nam pomogli da spremimo paketiće za svu našu decu, tako da je bilo onako, euforična je bila atmosfera. Ono što jeste stvar, i to ste pomenuli u najavi, je da sa hladnim danima se po nekom nepisanom pravilu broj deci koji nas posećuju povećava i to je sada i trenutna situacija. Napolju je sneg, čime napolju sneg, čak i kada pada kiša, nisu ovako niske temperature, to znači da nas posećuje veći broj dece, tako da eto, mi smo tu, organizujemo se kako umemo i znamo, ali ono što je stvar jeste da, da sam stvarno ljudi više nego izlazili u susret i evo koristim i ovu priliku kao i svaku togu da se stvarno zahvalim svim onima koji nas podržavaju i koji nas posebno sada podržavaju u ovim hladnim danima kada nam je podrška i najpotrebnije.
I da li je pandemija primetno osiromašila vaše korisnike? Zapravo, da li se primećuje i taj, iz tog razloga povećan broj dece koja se obraćaju za pomoć tokom ovih godinu dve epidemije koronavirusa?
Apsolutno da da, mi smo u početku potpuno nismo uopšte, mislili smo da je u pitanju nekakav momenat, međutim taj momenat se evo održao sada već i naredne dve godine, dakle u pitanju je postalo hronično stanje gde su naše deca i njihove porodice u još nepovoljnijoj finansijskoj situaciji nego što su bili ranije, ako je to uopšte i moguće, zato što ko je i ono upoznat sa okolnostima u kojima oni žive i mi smo prosto bili začuđeni kao da li je moguće da neko živi siromašnije od onoga kako su oni živeli. Nažalost, moguće je. Cena otkupa sekundarnih sirovina je drastično opala u ovom periodu. Većina naših porodica se upravo od toga izdržava i živi. Tako da su to neki vrlo opipljive su stvari, hoću da kažem. Tako da da, odgovor je da pandemija jeste nepovoljno uticala na njihov položaj i na povećan broj dece i na generalno jako nepovoljnu situaciju u kojoj žive sa čitavim porodicama.
A s obzirom na skok broja obolelih od korone, koliko deci istovremeno može da boravi? I tu vam je sad situacija otežana. Kako ste organizovali svoj rad da biste zadovoljili potrebe svih koji dođu na vaša vrata?
Mi imamo sada po tim nekim našim internim protokolima najviše 25 dece i odraslih, znači tu uključujemo i vaspitače, mogu da borave u prostoru u istom momentu. Tako da će prostor organizujemo onako prema potrebama. Vaspitači koji su u svakodnevnom kontaktu sa decom znaju kakve su njihove potrebe, organizuju grupe dece, ne desi nam se nikada da ne znam, neka deca dođu pa da neko mora da čeka ili kako god, tako da u komunikaciji redovno smo i sa roditeljima i dogovaramo se oko toga kada će koje dete doći.
Prave se neki raspored, je li tako?
Da, prave se raspored, ali izazovno. Moram da kažem da je izazovno, posebno zato što je nama jedna od glavnih usluga, između ostalog i to izrada domaćih zadataka, podrška oko škole i slične aktivnosti. I to nam je sada baš dosta zakomplikovalo čitavu ovu situaciju sa povećanim brojem dece i sa tim epidemiološkim merama koje prosto moramo da poštujemo zbog bezbednosti dece na prvom mestu, onda i zaposlenih. Tako da dovijamo se, snalazimo se, deca super reaguju, jako su saradljiva, tako da nemamo problema što se toga tiče, ali sve ostalo jeste.
Da, deci ulice, odnosno njihovim porodicama je inače otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, većina nema ni knjižicu, a na koji način i da li vi možete da pomognete? Evo, opet ću ponoviti, naročito tokom ove dve godine trajanja pandemije kada je u pitanju njihovo zdravlje.
Tako je, dobro ste rekli. Većina dece nema overene zdravstvene knjižice, to je ono što je problem, međutim, zaista kada dođe do neke situacije koja zahteva medicinsku negu, intervenciju, prosto ljudi nam izlaze u susret i deci i nama, tako da uspevamo da se snađemo i u tom smislu. Ono što je stvar je da tokom pandemije mi zaista nismo imali previše slučajeva dece ili roditelja koji su bili bolesni od korone. Postoje sada i različiti razlozi za to, zašto, mislim, moguće i da je stvar tumačenja. Ljudi su inače nekako sa kojima mi radimo onako imaju kako bih rekla, taj neki malo drugačiji stav prema institucijama sistema, znaju da im oni inače ne izlaze u susret i sad su se nekako još dodatno držali po strani u doba pandemije i čuvali su se jer su bili svesni da je pristup svakako otežan, a da je sada dodatno komplikovaniji zato što je preopterećena i bolnici, domove zdravlja, covid ambulanti i slično. Tako da su se nekako očuvali, nije bilo puno obolelih, nismo imali ni jedan slučaj da neki roditelj recimo završio u bolnici zbog komplikacije usled virusa korona, tako da smo prošli relativno okej, ali ono što je stvar koja je nama jako važna jeste da obezbedimo da svako dete ima kompletnu ličnu dokumentaciju, uključujući zdravstvenu knjižicu, tako da i na tome radimo paralelno s ovim aktivnostima koje obavljamo ovaj u samom svratištu, ali kažem, na sreću nije im ovaj svakodnevno potrebna, tako da je to eto ovaj stvar ona da li imuniteta organizacije kako god, ali eto prosto deca su se čuvala i nismo imali puno potrebe ni da obilazimo zdravstvenu ustanovu u ovom periodu.
Da, vaši štićenici su mališani koji žive u neformalnim naseljima, uglavnom tamo nema vode, često ni struje, sad se posebno insistira na higijeni, kod vas oni mogu da se okupaju i presvuku. Šta ih savjetujete? Da li ima dovoljno sredstava za higijenu koje bi mogli da ponesu sa sobom? Da li oni menjaju te higijenske navike radeći sa vama ili družeći se sa vama?
Da, da, menjaju higijenske navike, to je recimo konkretno zadatak medicinske sestre koja nama radi u stratištima, koja baš to, sa može se sada nekom izvučiti čudno, ali baš to, kad uđeš u prostor, opereš ruke, kako se održava lična higijena, zašto je bitno svakodnevno, ne znam, to presvlačenje, tuširanje i slične stvari, tako da ovaj, mi se detom to inače učimo, nevezano sada od situacije sa pandemijom. U ovim sada okolnostima smo i pojačali ovaj, tu savjetodavnog rada ili edukativnog rada, ovaj, ali u stavu. Mi smo, kada je pandemija počela, nama je to bilo jedno zapravo od glavnih pitanja koje smo mi postavljali i nadležnim institucijama sistema, našem ministarstvu, sekretarijatu i slično, šta ćemo mi sada da radimo sa velikim brojem porodice i djece koji žive u neformalnim naseljima. Dakle, mi tu pričamo ovaj, o stotinama, ako ne i hiljadama pojedinaca. Međutim, nismo nekako naišli na dobru povratnu informaciju, tako da sve intervencije koje su se dalje dešavale su se mi organizovali kako smo umeli i znali, i još neke druge organizacije civilnog društva i nevladine organizacije su se uključivale, tako da smo posebno početkom pandemije delili, mislim, mi to radimo i u kontinuitetu sve vreme, ali sada smo udarno to radili, ovaj, delili smo pakete sa hranom i higijenom koje smo ovaj, uspeli da sastavimo zahvaljujući našim donatorima, tako da je ljudima to mnogo značilo ovaj, u tom prvom naletu. Sada smo se nekako ustalili, ali ono što je stvari, što je jedan od najvećih problema svakako koje nosi život u neformalnom naselju, upravo ta otežana mogućnost za obavljanje lične higijene i higijene prostora, ne samo lične higijene. I verovali li ne, recimo, nama se često dešava da kada dete ne ide redovno u školu i kada ga pitamo ili kada je pitamo za razlog, jedan od najčešćih odgovora koji dobijamo zašto ne idu redom u školu jeste što se ne osjećaju komotno, ne mogu da se okupaju i ne mogu adekvatno da se spreme za odlazak u školu. Tako da, ovaj, da, to je sve povezano.
Da li raste empatija kod ljudi za potrebe dece sa ulice? Da li dolaze u većem broju i šta donose? Garderobu, sredstvo za higijenu, knjige, šta je zapravo najpotrebnije?
Mislim da empatija raste. Mi smo ovaj, stvarno tokom ove prethodne, mislim, kažem, eto opet spomenula sam je i ranije, ali mi stvarno bez podrške građana na prvom mestu i onda i kompanija ili organizovano to škole, vrtići i slično, mi stvarno ne bismo mogli da funkcionišemo zbog toga što sve ono što deca koriste na dnevnom nivou, odeća, obuća, deo sredstava za lično higijenu, za higijenu prostora, užine, grickalice i te stvari, mi to sve dobijamo isključivo kroz donacije od građana. I ja ne mogu ni da zamislim koliko bi nam novca trebalo da sve to kupimo kada bismo morali da kupujemo. Tako da je ovaj period od posljednje dve godine dodatno to pojačao i mi smo stvarno jako zahvalni svima koji nas podržavaju. I ono što je sada promena u odnosu na ranije jeste da ljudi baš zanimaju te fine, da kažem, stvari za koje se ljudi ranije nisu interesovali. Kako oni to tačno žive u neformalnim naseljima, zašto oni donose, ne znam, odluke kakve donose, za koji su razlozi dečije grada na ulici itd. Tako da je nama mnogo drago kada možemo o tome da pričamo, jer je to način da povećamo svest kod naših sugrađana i da prosto ovaj problem, mislim, odnosno situacija dece koja rade na ulici stvarno bude podignuta na jedan viši nivo i da možemo o tome da pričamo i da razumemo šta iza toga stoji. Ono što je nama najpotrebnije sada u ovom periodu je svakako obuća koja ne propušta vodu i koja je topla, jakne, veš, čarape, sredstva za ličnu higijenu, uključujući i ove zaštitne maske za decu i za odrasle koje sada koristimo svi zbog pandemije, sredstva za dezinfikovanje površina, naravno pored toga sa kiši, grickalice, školski pribor, da to je sve ono što je potrebno bilo kojoj kući sa decom, samo puta mnogo više jer nas dnevno posjeti više deca.
Možda možemo da kažemo gde mogu da donesu oni koji eventualno mogu da pomognu?
Da, svratište, ljudi mogu da nas posete bez prethodne najave u našim svratištima koje se nalaze na dve lokacije u gradu. Jedno svratište je na Zvezdari u Krvskoj 7A, drugo je na Novom Beogradu u bulevaru Arsenije Čarnevića 145 i svakog dana u nedelji, dakle uključujući subotu i nedelju, u periodu između 10 i 18 sati mi prihvatamo donacije i dovoljno je da ljudi koji su zainteresovani nešto da nam donesu samo svrate bez prethodne najave, koleginice su tamo, donacije preuzimamo ispred samog prostora zbog epidemiološke situacije i to je to.
Mnogo vam hvala na ovim informacijama i evo pozivamo sve koji mogu da pomognu da dođu do ove vaše dve adrese, Krvska 7 Ana Zvezdar i bulevar Arsenija Čarnovića 145 Novi Beograd. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Mina Lukić, koordinatorka svratišta za decu, bila naša sagovornica u magazinu Na prvom. Još 19 minuta ostalo do 12 časova.
Domani partirò di notte, ma senza commentare. E me ne andrò a ragione o torto. Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto.
Perché la vita è bella, perché la vita è rara. Perché se guardo da dove sono partito, forse non troppo ma fatico. Casa dove sei ovunque sto male, oh, mi trovi ancora qui, ma forse oh,
il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone e tu falli, falli, ma dici ballo, ballo in vano, non mi guardano, io sì. E tu corri, corri, ma corri meno, corri vano, non è tanto ma balla per me. Balla per me,
balla per me, balla per me, balla per me.
Belli da un passato in salita, ho un presente a fatica. Roma ci difenderà ancora, se non per sempre almeno per ora. Oh, casa dove se ovunque sto male, oh,
mi trovi ancora qui, ma forse no.
Il dolore che ho addosso è solo nero,
ma inizia una canzone
e tu balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano, non è tanto ma balla per me.
Balla per me,
balla per me,
balla per me, balla per me.
Con ciò vorrei ballare e con ciò vale un po' tutto e con ciò mi si spezza il cuore ma ci sta. Balli ma dici ballo, ballo in vano, non è tanto ma
balla per me,
balla per me.
Balla per me.
11:44 i poslednja tema u današnjem magazinu na prvom, Radio Beograda 1 Sport. Novak Đoković, najbolji teniser sveta, je na društvenim mrežama objasnio šta se sve dešavalo i koji su razlozi problema koje je imao protekli dana sa australijskim vlastima. To njegovo saopštenje opet je izazvalo neki novi sled događaja. Zbog toga je sa nama u studiju Slobodan Igrutinović da sad objasnimo kakva je trenutna situacija. Ovaj slučaj se razvija iz dana u dan.
Dobar dan, pa eto da, ta saga zvana Novak Đoković i Australija Open se nastavlja. Danas je ministar za imigracije Australije Alex Hawke izjavio da neće doneti odluku, dakle opet je prolongirao, ni danas neće doneti odluku o eventualnoj deportaciji Novaka Đokovića iz te zemlje. On je dobio neke dodatnu dokumentaciju od advokatskog tima našeg najboljeg teniserija, tako da se sve još uvek razvlači, odlaže i mislim da će ipak na kraju cele te priče Novaku biti dozvoljeno da igra Australija Open, jer po nekom mom skromnom mišljenju potrebnije u ovom trenutku on njima nego oni njemu. Novak je počeo sa treninzima na Rod Laver areni, ali je danas izašao s jednim saopštenjem u kome je on pokušao da objasni čitavu tu situaciju i otprilike je objasnio da je prisustvo u košarkaškoj utakmici u Beogradu 14. decembra kada je puno zaraženih bilo u toj dvorani i to je potvrđeno ostalom. Međutim, on kaže da je uradio antigenski test 16. decembra i bio je negativan, a zbog opreza uradio je i PCR test istog dana koji je također potvrdio da je negativan na koronavirus. Sledećeg dana kaže da je prisustvo u teniskom događaju u Beogradu da bi uručio PHD deci i odradio takođe brzi antigenski test koji je opet bio negativan. Dakle, on nije imao simptome virusa i osjećao se, kaže, sasvim dobro sve do kraja tog dešavanja. 18. decembra dao je jedan intervju parijskom L'Ekipu. Znači, sve vreme je bio pod maskom i sprovodio je sve mere zaštite, tako da u principu on je u Australiju došao, dakle, sa jednom potpunom dokumentacijom. Bila je, kažu, jedna greška u nekim popunjavanjima tih obrazaca koje je napravio njegov agent koji je popunjavao te obrasce umesto njega, ali kaže da je to potpuno jedna sitna i nebitna greška. Njegov tim je dostavio sve informacije vladi Australije da se sve to razjasni i naravno da je na kraju krajeva i sud tako presudio. On kaže da je njemu uvek bila čast i privilegija da igra na Australija Openu, jer taj turnir vole i igrači i navijači i zajednica, ne samo u Viktoriji i Australiji, već širom sveta. I samo sam, kaže, želeo da imam priliku da se borim sa najboljim teniserima na svetu i igram pred jednom od najboljih publika na svetu, zaključio je Novak u svom saopštenju, pa se nadamo da će tako i biti.
Mora se priznati da se pojavilo u medijima mnogo konfuznih informacija o njegovim pozitivnim, negativnim rezultatima testova, o datumima, o načinu na koji se ponašao. No svakako, sada ostaje da sačekamo ove odluke, je li tako?
Pa da, morat ćemo da sačekamo, jer konačnu odluku će doneti ministar za imigracije Alex Hawke. Kao što rekao, on je odložio tu odluku i danas je neće doneti. Verovatno ćemo sutra imati konačno završenu tu priču. Za kraj ove priče samo da kažem da naši ostali teniseri igraju danas u Sidneju, odnosno ovih dana igra se turnir u Sidneju, pa je Nikola Milojević se plasirao u finale kvalifikacija za ovaj turnir. On je pobedio Ukrajinca Vitalija Sačka sa 6-3, 7-6. Ostali naši nisu uspeli, Nina Stojanović i Miomir Kecmanović izgubili su polufinalne mečeve, a duel Dušana Lajovića sa Amerikancem Maksimom Kresijem odložen je zbog kiše. I danas košarkaši Partizana dočekaju Trento u utakmici 9. kola Evrokupa u Beogradu u Štark areni sa početkom u 20:30. I toliko o sportu danas.
Najljepše hvala. Slušali smo, dakle, Slobodana Grutinovića, aktualne informacije o sportu. Pri kraju smo današnjeg magazina na prvom. Ovde završavamo današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1 i pozdravljamo se sa vama Darko Milosavljević, ton majstor, Nataša Mančić, muzička urednica, Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vam želimo prijatan dan i ostanite, ostala se Radio Beograda 1 za nešto više od 2-3 minuta, Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i tako redom. Po ceo dan mi smo sa vama. Prijatno!
Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing made them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye.
Oh, rock-a-bye. Yeah. Single mom, are you doing out there? Facing the hard life without no fear. I know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says
Srpski na srpskom.
Iako svoju krsnu slavu Stefandan smatram jednim od najlepših praznika u godini, nikako mi nije pravo što sam zbog nje prozvana Škrticom. Sveti Stefan se slavi posle Božića i Nove godine i ljudi su siti i hrane i pića nakon tih nekakvih silnih gozbi i tog nekog veselja. Pa dok kalendar dograbi do moje slave, nikome više nije do kašike. Ja kao i svaka domaćica uvek obezbedim bogatu trpezu punu pršute, domaćeg sira, vruće čorbe i vina. Ono što se ne potroši, a može da stoji u zamrzivaču, ostavljam za sledeću godinu. Tradicija nalaže da žena na Stefandan iz kuće iznosi slamu, koja se posipa po voćnjaku i štali radi napretka i boljeg roda. Ako je običaj da žena iznosi tu neku slamu, onda se izgleda podrazumeva da je i priprema trpeze njen posao. A za domaćina, dovoljno je da slavski kolač, ispečen i ukrašen dan ranije, odnese u crkvu. Posle crkvene službe vratit će se kući i uz čašu kuvanog vina sretan dočekati prve goste.
Srpski na srpskom.
U davnoj prošlosti srpskog jezika prisvojni pridevi muškog roda gradili su se uz pomoć sufiksa j. Ovaj sufiks dodat na osnovu imenice jotovao je krajnji suglasnik, te se od imena Stefan dobijao prisvojni pridev Stefanj u značenju Stefanov. Iako je ovo j potisnuto savremenim sufiksima, ono je uspelo da se sačuva u nazivima praznika Stefanjdan, Ivanjdan, Jovanjdan. Pošto su oblici sa suglasnikom nj davno očvrsli, danas čujemo i oblike Stefandan, Ivandan, Jovandan. Norma srpskog jezika daje prednost starijim oblicima, ali pravilnim smatra i nove. Prema tome, možemo govoriti i Stefanjdan i Stefandan. Kombinacija zamenica taj i neki u konstrukcijama, tog nekog veselja, tih nekakvih silnih gozbi, tu neku slamu, nisu odlika književnog jezika. Nije pravilno da uz reč koja označava poznati pojam, stoji ona koja označava neodređenost. Neodređena zamenica neki se u pojedinim situacijama može upotrebljavati uz pokaznu zamenicu taj, pod uslovom da predmet o kom se govori nije definisan, jasan ili poznat. I na kraju, srećan ili sretan. Oba oblika su nastala od glagola sretati se i oba su pravilna, s tim što je oblik sretan običniji u zapadnim krajevima.
Na stolu ukrašenom jabukama, suvim voćem i medom, slavska sveća tiho je pucketala uz ikonu. Blagoslovenu tišinu prekinuo je bat koraka na pragu i ona poznata čestitka srećna slava domaćini, i tako puna tri dana, jer ove godine se zbog korone Stefanjdan slavio duže nego ikad pre. Praznične gozbe nisu se završile s Božićem, pa meni, kao opšte poznatoj štedljivoj domaćici, nije ostalo ništa od hrane i pića što bi se moglo sačuvati za sledeću godinu. Ali neću se predati ljutnji i brizi. Na Stefandan se po običaju zavađeni pozdravljaju i ljube, jer je to dan opšteg mirenja i praštanja. A domaćin? Pomogao mi je da pometem slamu onom metlom koja se koristi samo tog dana, a potom se odloži i čuva radi zdravlja porodice. Pa nek bude i to dosta za sreću.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Poštovani građani, republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Glasači koji su osobe sa invaliditetom, nemoćna stara lica ili glasači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto, mogu da glasaju kod kuće ako o tome obaveste glasački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja ili to učine preko izborne komisije u svojoj opštini ili gradu počev od 48 časova. Pre glasanja, slepi, nepismeni ili glasači koji su osobe sa invaliditetom imaju pravo da na glasačko mesto povedu pomagače koji će umesto njih popuniti glasački listić na način koji im glasači odrede. Glasači koji su osobe sa invaliditetom mogu da na glasačko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja u izvodu iz biračkog spiska koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.